Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 30-noyabr, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufiy olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Hindiston ichki ishlar vaziri Shivraj Patel Mumbaydagi hujumlar uchun ma'naviy mas'uliyatni o'z zimmasiga olib iste'foga chiqishini e'lon qildi. Nigeriyada musulmonlar va nasroniylar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda yuzlab odam nobud bo'ldi. Somalidagi dengiz qaroqchilari bortida harbiy texnika bo'lgan Ukraina yuk kemasini ozod etish to'g'risida xabar tarqatdilar.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Qarang, kim kelyapti?
Hamidulla Karamatov, tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari qilib tayinlanishi vazirlikni imkoniyatlarini kuchaytiradi.
Tashqi ishlar vazirining yangi o'rinbosari Karamatovdan nima karomat kutilmoqda? O'zbekistonda fermerlarning yerlarini tortib olish davom etyapti. Mumbaydagi xurujlar ortidan Hindiston ichki ishlar vaziri iste'fo berdi. Dasturimizdan qurultoy eshitirishning yangi soni ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Ozbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rasmiy Islomobod Mumbayda sodir etilgan hujumlarni Pokistonda joylashgan jangarilar amalga oshirganiga oid iddaolar yuzasidan jiddiy tashvish bildirdi. Hindistonning iqtisodiy markazida qurollangan shaxslar tomonidan uyushtirilgan bir nechta hujum oqibatida 200ga yaqin kishi nobud bo'lib, 300dan ziyod fuqaro tan jarohati olgan edi. Ayni paytda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy mamlakat xavfsizlik kuchlarining Mumbaydagi xunrezliklarga aloqasi yo'qligini bildirib, hukumatga Hindiston bilan ushbu masalada to'liq hamkorlik qilish to'g'risida topshiriq berdi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi esa jurnalistlarga mana bunday dedi.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan.
Bir masalaga oydinlik kiritishga ruxsat eting. Hindiston rahbariyati ushbu hujumlarda Pokiston hukumatini ayblagani yo'q. Ular hozirgi paytda Pokistonda bo'lgan guruh bu hujumlarga aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Agar Hindiston tomonida bunga oid ma'lumot yoki isbot dalillari bo'lsa, ular bu haqda biz bilan o'rtoqlashishlari lozim, deya bildirdi Pokiston tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda Hindiston ichki ishlar vaziri Shivraj Patel Mumbaydagi hujumlar uchun ma'naviy mas'uliyatni o'z zimmasiga olib iste'foga chiqishini e'lon qildi. Aynan Shivraj Patel boshchiligidagi vazirlik amalga oshirilgan hujumlarni oldini olmaganligi uchun keskin tanqidlarga uchrab kelmoqda. Ayni damlarda Hindiston jamoatchiligi orasida ham islomiy jangarilar tomonidan uyushtirilgani aytilayotgan hujumlar yuzasidan norozilik kuchayib bormoqda. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama dushanba kuni o'zining yangi ma'muriyatidagi milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha guruh tarkibini e'lon qiladi. Xabarlarga ko'ra, Chicago'da bo'lib o'tadigan matbuot anjumanida Barak Obama AQSh davlat kotibi lavozimiga senator Hillary Clinton lavozimini tavsiya qilishi kutilmoqda. Shuningdek, AQSh ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Obama mamlakat mudofaa vaziri Robert Gatesni o'z lavozimida saqlab qoladi hamda general James Jonesni milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi etib tayinlanishi ham kutilmoqda. Barak Obamaning o'zi esa 20-yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Nigeriyada musulmonlar va nasroniylar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda yuzlab odam nobud bo'ldi, minglab fuqaro o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Zo'ravonliklarning boshlanishiga mahalliy hokimiyatga o'tkazilgan saylov natijalari sabab bo'lgan. Guvohlarning bildirishicha, ziddiyat yuz bergan hududda o'nlab xonadon, masjid va cherkovlarga o't qo'yilgan. Boshqa bir ma'lumotlarga ko'ra, Jos shahridagi masjidga 400ga yaqin jasad olib kelingan. Ayni paytda Nigeriya hukumati mazkur mintaqada komendantlik soati joriy qilib, bu yerga qo'shimcha harbiy jalb qilmoqda. Somalidagi dengiz qaroqchilari bortida harbiy texnika bo'lgan Ukraina yuk kemasini ozod etish borasida kelishuvga erishilgani to'g'risida xabar tarqatdilar. Ukrainaga tegishli Faina yuk kemasi 2 oy muqaddam qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan edi. O'zini qaroqchilar matbuot kotibi deb tanishtirgan shaxs Associated Press axborot agentligiga Faina kemasi yaqin kunlarda ozod etilishini ma'lum qilgan. Hozircha yuk kemasini ozod qilish uchun qancha tovon puli to'langani oshkor qilinmadi. Ekvador prezidenti Rafael Korea kelasi hafta Eronga safar qilish to'g'risida ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, ekvadorlik bir guruh tadbirkorlar ham mamlakat prezidenti bilan birga Eronga borishni rejalashtirgan. Bu yerda Ekvador prezidenti boshchiligidagi delegatsiya Eron hukumat rasmiylari va mahalliy tadbirkorlar bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar istiqboli, savdo-sotiq va hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qiladilar. Ruminiyada parlament saylovi o'tkazilmoqda. Ruminiyadagi parlament saylovi global moliya tizimidagi inqiroz tufayli mamlakat iqtisodiyoti tanazzulga yuz tutgan va ishsizlar soni ortgan bir paytga to'g'ri keldi. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, asosiy kurash bosh vazir Kalin Popesku-Tirichani yetakchiligidagi Milliy liberallar partiyasi, prezident Rayan Basescu yetakchiligidagi Demokrat liberallar partiyasi hamda Sotsial-demokrat o'rtasida bo'lib o'tadi. Saylov natijalarining keyingi hafta e'lon qilinishi kutilmoqda. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar askarlari mahalliy politsiya xodimini otib qo'ydi. NATOning bu borada e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, NATO harbiylari nazorat punktiga katta tezlikda yaqinlashayotgan mashinani to'xtatishga uringanlar. Biroq haydovchi buyruqqa bo'ysunmagandan keyin harbiylar mashinaga qarata o't ochganlar. O'ldirilgan haydovchining shaxsi aniqlanganda u mahalliy politsiya xodimi bo'lib chiqqan. Bugun Kobulda parlament binosiga yaqin bo'lgan yo'lda sodir etilgan portlashda tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'ldi, 3 fuqaro tan jarohat oldi. Kobul politsiyasiga ko'ra, xudkush shaxs Germaniya elchixonasiga tegishli mashinani nishonga olishga uringan. Biroq mashina ichida kim bo'lgani va ularga tan jarohati yetkazilgan, yetkazilmagani haqidagi ma'lumot oshkor qilinmadi.
So'nggi xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili va dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzular bilan yana bir bor tanishtirib qo'ysam. Qarang kim kelyapti? Tashqi ishlar vazirining yangi birinchi o'rinbosari Karomatov nima karomat ko'rsatadi? O'zbekistonda fermerlarning yerlarini tortib olish davom etyapti. Mumbaydagi xurujlar ortidan Hindiston ichki ishlar vaziri iste'fo berdi. Dasturimizdan qurultoy ishtirishning yangi soni ham o'rin oldi. Biz bilan qoling. Qadrli tinglovchi, dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27 noyabr kuni Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matovni ishdan olib, o'rniga Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining rektori sifatida ishlab kelgan Hamidulla Karomatovni tayinlagani ma'lum bo'ldi. Bu haqda rasmiy manbalar lommim demayotgan bo'lsa-da, Fergana.ru va Regnum axborot agentliklari vazirlikdagi manbalarga tayanib xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, Tashqi ishlar vazirining endilikda sobiq birinchi o'rinbosari Ne'matov Rossiyaga elchi etib yuborilishi mumkin. Odatda vazir o'rinbosarlari u yoqda tursin, vazirlarning o'zlari o'zbekistonliklar uchun unchalik tanish bo'lmaydi va O'zbekiston rasmiy matbuotida bu kabi tayinlanishlar sababi kim ketib, kim kelayotgani, ketayotganlar nimalarga erishdi-yu, kelayotgan siyosatchidan nimalar kutilayotgani haqida gapirilmaydi. Xo'sh, O'zbekiston diplomatiya tizimidagi navbatdagi kadrlar almashuvining boisi nimada? Bu haqda o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpulat Yo'ldoshovdan so'radik. Suhbatdoshimizdan dastlab Tashqi ishlar vazirining yangi birinchi o'rinbosari Hamidulla Karomatov tashqi siyosatda nima karomat ko'rsatishi mumkin deb so'radik.
Albatta, Hamidulla Karomatovni tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari qilib tayinlanishi umuman vazirlikni imkoniyatlarini ancha kuchaytiradi, chunki bu odam endi oldingilarga qaraganda ancha tayyorgarligi kuchli. O'zi aslan Toshkent universitetini sharq fakultetini bir paytlarda tugatgan, tashqi davlatlarda ishlagan, bosh vazir o'rinbosari sifatida ishladi, keyin mana Fransiyada elchi bo'lib ishladi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti rektori bo'ldi. Tashqi siyosat masalalarida tayyorgarligi bor. Bu vazirlikka kelishi mana bu hozir O'zbekiston o'zini o'zi izolyatsiyaga tushirib, boshqa mamlakatlardan ajralib qoldi. Mana Yevroziyadan chiqyapti. Rossiya O'zbekistonga nisbatan ma'lum bir iqtisodiy choralarni ko'ryapti. 2 hafta oldin O'zbekistonga 4000 ta Nexia avtomobillarini qaytarib yubordi. O'zbekistondan umuman haligi avtomobillarni sotib olmaydigan bo'ldi. Shu borada Qozog'iston bilan ham aloqalari yomonlashib boryapti. Xullas, Tashqi ishlar vazirligida yangi kadrlar bo'lish kerak. Shu kadrlardan endi shu debochasi, ya'ni boshlanishi bu Hamidulla Karomatov Endi albatta ularni qo'ldan katta ish kelmaydi, ular buyruqlarni bajarishadi, lekin ayni holatda shu o'zining o'rnida Hamidulla Karomatovni men kuchli bir kadr deb hisoblayman.
Nematov Rossiyaga elchi qilib yuborilibdi. Bu nimani anglatadi? Bu O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining sobiq birinchi o'rinbosarining faoliyatidan norozilik bo'lganmi hukumat tomonidan? Nimani anglatishi mumkin elchi qilib yuborilishi?
Endi buni asosiy ma'nosi Islom Karimov umuman Tashqi ishlar vazirligida ishlayotgan rahbar xodimlarining faoliyatidan norozi. Tashqi ishlar vazirligi boshqa qo'shni MDH mamlakatlari bilan aloqalarni rivojlantirish o'rniga bu siyosiy tarangga, iqtisodiy savdo aloqalarini qisqartirishga olib kelgandan keyin albatta u shu kadrlarni almashtirishga majbur. Mana shu avvalambor Nematovdan ham haligi norozi bo'lgan. Endi norozi bo'lib ham mana Rossiyaga elchi qilib tayinlayapti. Bu O'zbekiston uchun O'zbekiston diplomatiyasi safidagi ko'zga ko'ringan baribir asosiy qadamlardan biri bo'lib qoladi. Endi Nematov ko'proq shu SMBchi bo'lganligi sababli, maxsus xizmatlardan chiqqanligi sababli endi balkim Rossiyaga borsa biron bir yangilik kiritarmikin, bir qanaqadir takliflar kiritarmikin, xullas bir qanaqadir siljishni umid qilib Karimov shunaqa kadrlarni almashtirishni boshladi desa bo'ladi tashqi ishlar vazirligida.
Tashqiladigan oxirgi savol, suhbat boshida aytdingiz, mana O'zbekistonni Rossiya bilan aloqalari biroz yomonlashyapti, Yevroziyadan chiqdi. O'zbekiston endi shu tashqi siyosatini yana burayotgani ko'rinib turibdi. Qaysi tomonga burayotgani va nima uchun burayotgani? Karimovning tayinlanishi ham bog'liqmi mana shu harakatlar bilan? Nima deb o'ylaysiz?
Endi albatta, agar hozir mana yangi rahbarlardan biri bu Hamidulla Karomatov, agar kiradigan bo'lsa, yana shu hozirgi O'zbekistonni tashqi mamlakatlar bilan, xususan Rossiya va boshqa MDH mamlakatlar bilan bo'lgan aloqalarni bir qaytadan ko'rib, balki ularga bir qanaqadir jondanish kiritishi, yangilik kiritishni Islom Karimov undan kutadi. Lekin menimcha hozirgacha qilingan ishlar, ya'ni integratsiya jarayonlarida O'zbekistonni qatnasha olmasligi va shu MDH mamlakatlari O'zbekistonga berayotgan imtiyozlardan shu paytgacha foydalanib kelgan, lekin ayni paytda ularga shu imtiyozlarni bermaganligi sababli aloqalar yomonlashib ketdi. Buni Hamidulla Karomatov yoki bo'lmasam Ilhom Ne'matovlar buni tuzata olmaydi. O'zbekiston boshi berk ko'chaga kirib qolgan, buni Islom Karimov shu mamlakatdan ketmaydigan bo'lsa, o'zini shu lavozimda qoladigan bo'lsa, bu siyosatni tuzatib bo'lmaydi.
O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Suhbatimizning personajlari sobiq va yangi vazir o'rinbosarlari haqida qo'shimcha ma'lumot. Ilhom Ne'matov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida 1992 yildan beri ishlab kelgan, vazirning birinchi o'rinbosari lavozimida 2005 yilning fevralidan beri ishlab kelgan va bu sifatda rasman O'zbekistonning Yevropa mamlakatlari va Qo'shma Shtatlar bilan aloqalari bilan shug'ullanishi ko'zda tutilgan. Avvalda esa asosan MDH mamlakatlariga oid munosabatlarni muvofiqlashtirib kelgan, xususan keyingi paytlarda O'zbekiston o'zini olib qochishga harakat qilib kelayotgan Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tuzilmalar uchrashuvlariga tashqi ishlar vazirining o'rniga yuborilayotgan edi. Yangi birinchi o'rinbosar Hamidulla Karomatov 70-80 yillarda arab mamlakatlarida arab tili tarjimoni bo'lib ishlagani hisobga olinmasa, bevosita diplomatik karyerasi 2003 yilda Fransiyaga elchi etib tayinlanganida boshlangan. Undan avval esa Karomatov bosh vazir o'rinbosari, prezident ma'muriyatida maslahatchi bo'lib ishlashga ulgurgan. 2005 yilda Parijdan chaqirtirib olingan va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetiga rektor etib tayinlangan. Hamidulla Karomatov bilan bog'liq bir janjal o'tgan yili ko'plab agentliklar tarqatgan xabarning asosiy mavzusiga aylangan edi. O'shanda Toshkent-Parij yo'nalishida parvoz qilgan samolyotda Karomatov mast holda janjal ko'tarib, styuardessa va xorijlik yo'lovchilardan biriga tan jarohati yetkazgani xabar qilingan edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edaligi? Boru. Nima? Tralevali. Teletili. Etanamne. Teletili. Bu sizga tralevali emas.
Kefios kotiyo.
Ustachlar, nechun bo'lib qoldinglar? Qani so'qroqdan bir chalinglar.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda kichik yer egalari bo'lgan fermerlarning yerlarini tortib olish davom etyapti. kuzatuvchilarga ko'ra yerlarni optimallashtirish haqidagi prezident farmonida ko'rsatilgan bandlar qo'pol ravishda buzilmoqda. Farmonda nazarda tutilgan maxsus komissiyalar qanday ishlayotgani to'g'risida fermerlarning o'zlari ham bilishmaydi. Yerlarga egalik qilish cho'ntakka tushadigan kimoshdi savdosiga aylanib bormoqda. Bu haqda hamkasbim Sadriddin o'zbekistonlik fermerlar bilan suhbatlashdi.
O'zbekistonda bu yil fermerlarning soni kamida 2 baravarga qisqaradi. Yerlarni optimallashtirish haqidagi prezident farmoni chiqqanidan so'ng tumanlarda bu ish jadallashib ketdi. Lekin jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimovning aytishicha, prezident farmoyishida aytilgan ko'rsatmalar mahalliy rahbarlar tomonidan inobatga olinmayapti. Butun umidini yerga bog'lagan fermerlar bugun ishsiz va hech narsasiz bo'lib qolmoqda. Farmoyishning bu usulda bajarilishini fermer salla desa, kalla olib kelish deya baholadi.
Endi maqbul desak maqbul emas, hali sallani olib ketsa kallani olib tashlashadida. Endi maxsus komissiya tuzilsin degan, shu o'rganib chiqilsin deyilgan. Endi o'rganib chiqish qanday tartibda bo'ldi? O'rganib chiqish tartibi shunday bir chiroyli o'tkazildiki, hali men bir firma bilan gaplashib qoldim. Firma aytdi, "Mana deydi 30 gektar yer maydonim bor" deydi. "Texnika ham hamma narsam yetarli" deydi. "Har yilga planda bajarib kelyapman, g'alla planda ham, paxta planda ham bajarib kelyapman" deydi. Aniz mandan ham arzda bo'lishgan desa, yering qo'shib beramiz deb arzda bo'lishgan deydi. A endi deydi, o'zingiz menga deydi, hech qanday texnikasi yo'q, bir o'g'itali firmaga qo'shib yubordi. Mana deb kecha yaqinda hokimiyatga gapirib berishdi-da. Mana o'rganib chiqish tartib qanday bo'lyapti?
Buxorolik fermer Bobomurod Razoqov ham bu fikrlarga qo'shiladi. Yana farmoyishda yerlarni optimallashtirishda maxsus komissiya tuzilishi, bu komissiya o'z navbatida fermerlar faoliyatining barcha baland pastliklarini o'rganib chiqishi lozim edi. Lekin bu holatlar umuman mahalliy rahbarlar tomonidan e'tiborga olinmayapti.
Bu narsani men o'qimagan bo'lsam ham, narsani o'zim his qildim. Chunki yuqori topshiriq berayotgan paytda biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu juda ajoyib bir variant tanlaydi. O'zbekiston Respublikasi qonunlariga xilof bo'lmasligi kerak bo'ladi. Ko'rmayapsiz chin o'tirman. Bu farmoyish yozmaravta, lekin telefon orqali yoki og'zaki yoki ma'lum bir maxsus yig'ilishda beriladigan topshiriqlar masalasini endi siz bilan biz bilolmaymiz. Mani nazarimda farmoyish boshqachayu topshiriq boshqacha bo'lgan ehtimol degan fikrda bo'laman.
Bu farmoyish yer bozori degan atamani keltirib chiqardi, deydi fermer.
Taborki fermerlar orasida gap yuribdi. O'zimizlar ko'ryapmiz, sezyapmiz. Bu narsani oshkora desak ham bo'ladi bu. Mana shu yerlarni kattalashtirish munosabati bilan yer bozori kuchayib ketdi. Hokimiyat strukturalarida shunga daxldor kishilarda juda katta miqdorda pul ishlab qolish imkoniyatlari tug'ildi. Ya'ni yer kimosh tavosga aylanib qoldi. Bu aniq narsa, buni sir deyish mumkin emas. Bu haqda bu to'g'rida man konkret aytishim mumkin, xato qilmasdan prokuratura ham xabari bor, milliy xavfsizlik xodimlari ham xabari bor. Hammasi manimcha ular ham xuddi shu vaziyatdan foydalanayotganga o'xshaydi,
deydi Bobomurod Razoqov. Toshkent viloyatidagi sobiq zamindor fermerlar uyushmasining raisi Abdurahmon Hosilovning so'zlariga ko'ra, yerlarni yiriklashtirish siyosatida ayniqsa bog'dorchilik bilan shug'ullanayotgan fermerlarning mulkiy huquqi buzilmoqda.
Kamchilik boy yo'q bor joyi shuki, 1 gektar, 2 gektar bog'larni yiriklashtirish bo'ldi. Ya'ni misol uchun 5 ta 2 gektarlikni 10 gektarlikni bir odamga berishdi. Lekin shu yerda o'sha fermerlarni mulkka bo'lgan huquqi o'ylanmasdan hal qilingan to'qlima. Nima uchun? Ya'ni o'sha 2 gektar yerdagi olma bog'ini u fermer puliga sotib olgan edi. Olma tuplarini albatta. Endi o'sha yerni 2 gektarlik 5 tasini 10 gektari bir fermerga berishdi. U fermer oldingi fermerni 2 gektar yerdagi olma ko'chatlarini voyaga yetgan, ya'ni meva berayotgan olmalarini sotib oladimi? Afsuski, bizda hozirgi davrda bunaqa sotib oladigan terminlar juda kam. Endi sotib olmasa, undan foydalanish qoidalari qanday bo'ladi? Ya'ni u olmani mulk egasi edi-yu, ya'ni mulkiy huquqini hozir bir nima deydi, yo'qotish, bir anglashilmovchilik shu yerda paydo bo'ldi.
Bu holat esa, deydi Abdurahmon Hosilov, odamlarni sarosimaga solib qo'yishi va noroziliklar keltirib chiqarishi mumkin.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Hindistonning iqtisodiy markazi bo'lgan Mumbai shahrida 200 ga yaqin fuqaroning o'limiga sabab bo'lgan xurujlar ortidan mamlakat ichki ishlar vaziri Shirvai Patil iste'foga ketishini e'lon qildi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
30 noyabr kuni Hindiston ichki ishlar vaziri Shivray Patil Mumbayda 200 ga yaqin fuqaroning hayotiga zomin bo'lgan hujumlar uchun ma'naviy mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, iste'foga chiqishini e'lon qildi. Ayni paytda moliya vaziri Palaniappan Chidambaram Hindiston ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Shuningdek, boshqa bir ma'lumotlarga ko'ra, milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassis Narayanan ham iste'foga chiqish to'g'risidagi arizasini mamlakat bosh vaziri Manmohan Singhga topshirgan. Hozirda Hindiston rasmiylari islomiy jangarlari deb aytilayotgan bu shaxslarning qanday qilib hech qanday to'siqlarsiz Mumbayda hujumlar sodir uyushtirgani borasida bosh qotirmoqdalar. Mumbaydagi mahalliy tadbirkorlardan birining ta'kidicha, bundan buyon Hindiston ham xavfsiz joy emas.
It is disgusting. It is just disgusting. Can't believe it. Such a thing can happen with us also tomorrow. Why tomorrow? After an hour also it can happen. Anywhere at airport. Anywhere.
Bu juda ham achinarli holatdir. Bunday voqealarning ertaga biz bilan ro'y bermasligiga kim kafolat bera oladi? Ertaga ham emas, balki bir soatdan keyin bunday hujumlar aeroportda yoki boshqa joylarda sodir etilishi mumkin, dedi mumbaylik tadbirkor. Hindiston ommaviy axborot vositalariga ko'ra, 10 kishidan iborat qurollangan guruh o'z hujumlarini 26 noyabr kuni kech soat 9 larda boshlagan. Rezina qayiqlarda Mumbayga kelgani aytilayotgan jangarilar kichik guruhlarga bo'linib, shahardagi 2 mehmonxona, yahudiylar markazi, restoran va temir yo'l stantsiyasida fuqarolarni o'qib tutib, ularning aksarini garovga olgan. Mazkur hujumlarda nobud bo'lganlarning aksarini hindistonliklar tashkil etadi. 20 ga yaqin xorijlikning ham nobud bo'lgani aytilmoqda. Mumbay shahridagi xunrezliklar o'z nihoyasiga yetar ekan, bu orada Hindiston va Pokiston munosabatlari yana kun tartibiga chiqdi. Boisi Hindiston tomoni ushbu hujumlar ortida Pokistonga aloqasi bo'lgan jangarilar turganini iddao qildi. Pokiston tomoni esa bu iddaolarni keskin rad etmoqda.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan. Please be very clear on that. They are suspecting, at this stage, suspecting.
Bir masalaga oydinlik kiritishga ruxsat eting. Hindiston rahbariyati ushbu hujumlarda Pokiston hukumatini ayblagani yo'q. Ular hozirgi paytda Pokistonda bo'lgan guruh bu hujumlarga aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Agar Hindiston tomonida bunga oid ma'lumot yoki isbot dalillar bo'lsa, ular bu haqda biz bilan o'rtoqlashlari lozim, deya bildirdi Pokiston tashqi ishlar vaziri. Aksar hind tahlilchilari o'z navbatida Mumbayda bir paytning o'zida g'arbliklar bilan gavjum ikki hashamatli mehmonxona, kafe va yahudiy markaziga qilingan hujum ortida Lashkari Toyiba jihodiy guruhi turganini taxmin qilmoqdalar. Ushbu guruh 2002-yilda Pokistonda taqiqlangan edi. 3 kun ichida kamida 200 ga yaqin odam hayotiga zomin bo'lgan Mumbaydagi terror hujumlari uchun o'zini Dekkan mujohidin deb atayotgan noma'lum guruh mas'uliyatni zimmasiga olgan edi.
Hurmatli tinglovchi, endi esa navbat qurultoy eshitirishiga, uni har doimgidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi bugungi mavzumiz. Nega O'zbekiston aholisi Rossiya bilan qo'shilishni istamoqda? Bugungi eshitirishimizda siyosatshunoslar Anvar Usmonov Germaniyadan va Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan turib ishtirok qilmoqda. Assalomu alaykum. Hozir mana studiyamiz O'zbekiston bilan bog'lanish arafasida O'zbekistondan siyosatshunos Farhod Tolipov ham biz bilan efirda. Farhod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi Beshik studiyasi bilan bog'laramiz sun'iy yo'ldosh vositasida. Mehribon, eshityapsizmi?
Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Abdulla Iskandar bugun ayni mavzuda o'z fikrlarini bildirish uchun studiyamizga 3 nafar mehmonni tashrif buyurishgan. Bular o'zbekistonlik huquq himoyachisi Dilobar Karimova, hamda qirg'izistonlik jurnalist Bektosh Shamshiyev va o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Mehribon, xush kelibsizlar. Demak, studiyaga eshitirishimizni boshlaymiz. Rossiyani so'rovlar o'tkazuvchi idorasi shu yilni aprel-iyun oyida sobiq Sovet respublikalaridan 13 tasida o'tkazilgan so'rov yakunlarini e'lon qildi. Bu so'rovga ko'ra o'zbekistonliklarning 78% O'zbekistonda so'ralganlarning 78% Rossiyani do'st davlat deb biladi ekan va ulardan 65% demak, Rossiya bilan O'zbekistonni birlashuviga ijobiy qarar ekan. Mana shu fikrga munosabat bildirishni Toshkentdan boshlasak, toshkentlik siyosatshunos, mintaqalararo mutaxassis Farhod aka Tolipovga so'z bersak. Farhod aka, sizni nuqtai nazaringiz.
Bu ijtimoiy so'rovlarni deylik, qanchalik sifatli olib borilgan va nihoyat so'ralgandan so'ng natijalari, ya'ni o'sha chiqqan foizlari qanchalik, nima deymiz, to'g'ri talqin qilinyapti. Bular hammasi jiddiy masala. Ya'ni bir so'ralib qanchadir foiz chiqqani bilan darrov xulosa qilish oson emas. Ijtimoiy so'rov o'zi mana shunaqa murakkab jarayon.
Farhodcha, shu o'rinda Kamoliddindan so'rab ko'rsak, Rossiyani mana so'rov o'tkazgan idorasiga qanday munosabat bildirishimiz mumkin? Naqadar obro'li bularni, naqadar bu tadqiqot natijalari? Kamoliddin.
Bilasizmi, bu yerda bir qancha munosabatlar shakllantirish mumkin. Birinchidan, в целом, ya'ni umum Rossiya sotsiologik tadqiqot markazi haqiqatda avtoritetga ega bo'lgan sotsiologik markazlardan bittasi hisoblanadi. Lekin bu yerda bir qancha savollar bor. Masalan, bu sotsiologik tadqiqot qanchalik reprezentativ o'tkazildi? Ya'ni o'sha O'zbekistondagi barcha ijtimoiy qatlamlar qamrab olindimi va so'rovchilarning soni kamida 1000-1500 ta bo'lishi kerak odatda.
Taxminan shuncha, mana menda raqamlar bor. Demak, 13 ta mamlakatda 16143 kishi so'ralgan. Kamoliddin. Taxminan 1500 to'g'ri kelyapti.
Unday bo'lsa, ikkinchi savol mana bu yerda aytilyaptiki, 65% O'zbekiston aholisi Rossiya bilan birlashishni yoqlaydi, deyapti. Lekin savol qanday qo'yilganligiga ham bog'liqda, aynan o'sha sotsiologik so'rovnomada savol qanday qo'yilganligi juda ko'p narsa bog'liq, birinchidan. Ikkinchidan, aholining masalan aynan o'sha savoldan kelib chiqib munosabat bildirilishi, chunki savolnomada har xil darajadagi komfortlar bo'lishi mumkin-da. Masalan, siz Rossiya bilan integratsiyaga qarshi emasmisiz yoki qarshimisiz degan savollarda ko'pchilik o'zbeklar, o'zbeklarga xos bo'lgan bir xususiyat bor, konformizm. Yo'q, qarshi emasman deb javob bergan bo'lish ham mumkin. Ya'ni u yerdagi tanalis, ya'ni o'sha aproslardagi, o'sha so'rovnomalardagi tanalis, ya'ni komfortning qanchalik qulayligi, ya'ni qaysi tomonga og'ishuvligiga ham juda ko'p narsa bog'liq. Umuman olganda, haqiqatda ham mendagi oldingi ma'lumotlarga qaraganda ham o'zbekistonliklar Rossiya bilan yaqinlashishni yoqlaydi. Umuman o'zbek jamiyatining bir qancha orientirlari bor. Ya'ni geosiyosiy orientirlar deyishimiz mumkin yoki o'sha tashqi dunyoga yaqinlashuvga bo'lgan munosabat mana shunday bor va birinchi o'rinda albatta Rossiya turibdi haqiqatda ham. Alo.
Kamol Dirabin fikrlari edi. Mana bu yerda ko'pincha Toshkentdagi rusiy zabon aholini kayfiyati ko'proq rol o'ynagani ham aytilmoqda. Anvar aka, siz bir vaqtlar rusiy zabon aholini bir vakili edingiz, ya'ni ruscha gapirardingiz. Rossiyadagi Uchtivskaya gazetani muxbiri edingiz O'zbekistonda. Ya'ni haqiqatan ham shu qadar 78% yoki 65% odam Rossiya bilan birlashishni istashiga ishonasizmi, Anvar aka Usmonov?
Hozir ham rus tilida gapiryapman. Bu yerda mana Myunxenda rus tilida ishim bor.
Mana siz o'zingizning fikringiz bor.
Men mutlaqo shu rezultatga men ishonmayman. Birinchidan, bu to'g'ri aytilgan, har xil rakursda berishi mumkin bu savolni. Lekin menimcha undan 67% bunaqa bo'lmaydi. Lekin men
65%
o'ylayapman. Menimcha hozir Rossiya O'zbekiston bilan boshqa o'yinni boshlagan. Mayli, u bu bo'lmasa, mayli mana xalq, mana bir katta qismi, xalqni qismi Rossiya bilan birgalashishga manaqa xohishni ko'rsatyapti. Shunaqa deb yo'lni mana qidirayotgan. Menimcha bu yerda Rossiyani katta o'yinni boshlagan. Bu o'yinni bir qismi shu sotsiologik unaqa rezultatdir.
Anvar Usmonov fikrlari edi, eslatib o'tamiz. O'zbekiston hukumati Yevraziz tashkilotidan chiqishni ixtiyor qilgandan keyin natijalar e'lon qilindi, lekin bu tadqiqotni 2008-yilning aprel-iyun oylarida o'tkazilgani haqida ham aytilmoqda, ya'ni Yevraziyadan chiqishidan sal oldin. Men endi Bishkek studiyasiga so'z navbatini bersam, Mehribon.
Abdulaskandar, demak, suhbatimizni Toshpolat aka sizdan boshlasak,
Tsiomni berayotgan ma'lumotlari shu paytgacha o'zi nima desam obyektiv bo'lib chiqqan, to'g'ri bo'lib chiqqan. Endi bir 3-4% farq qilishi mumkin. Mana endi 78% o'zbek aholisi Rossiya bilan do'stlashishga va 65% birlashishga ixtiyor bildirdi deganiga men qo'shilaman.
Demak, Toshpo'lat aka, shuncha aholi, shuncha foiz aholi shu fikrda.
To'la ishonaman. Chunki hozirgi paytda mana Sovet ittifoqi tarqalib ketgandan keyin O'zbekistonning aholisini ijtimoiy maishiy ahvoli ancha yomonlashgan. Ko'pchilik Sovet davrida biz yaxshi yashardik, ishlar bor edi, bog'chalar, maktablar hammasi ishlab turgan edi. Bolalarimiz institutlarda, universitetlarda o'qish imkoniyati bor edi. Mana bu yoqqa kelib, mana hozirgi paytlarda mana qarang, narx navolari qanaqa bo'lib ketdi, ishsizlik, odamlar ko'pchiligi tashqi mamlakatlarga chiqib mardikorlik qilishyapti.
Aynan Rossiyada.
Aynan ko'pchilik Rossiyada. Mana shu rasmiy ma'lumotni mana Gulnora Karimovaning O'zbekiston Today degan jurnalda chiqqan edi iyun oylarida 5.5 million mehnat muhojiri mamlakat tashqarisida ishlayapti deb.
Shularning asosiy qismi Rossiyada.
Endi shularning asosiy qismi Rossiyada.
Toshpo'lat aka, demak, shunaqa fikrdagi odamlar bordir, lekin o'sha 65% deb ko'rsatilyapti bu yerda. Shuncha foiz bu to'g'rimi?
Yo'q, men o'ylaymanki, hattoki bu kam. Chunki mana hozir mana qishloqlarda odamlarning telefoni yo'q. Bu telefon borlar asosan ziyolilarning uyida yoki bo'lmasam har holda bir tuzukroq ishi bor odamlarning uyida telefon bo'ladi. Ya'ni bu 65% degani bu hali kam. Menimcha agar qishloqlarga mana shu bir oddiy odamlardan so'raydigan bo'lsa, bu foiz o'zi ham ko'payib ketadi. Haqiqatda O'zbekistonni hukumatini nafrat bilan qaraydigan va ayni paytda do'stona, haligi Rossiyaga do'stona bo'lgan xalqimiz juda ko'p.
Demak, bu Toshpo'lat yo'ldosh fikrlari edi. Endi Dilobar, sizni suhbatga tortsak, siz mana o'sha O'zbekistonda huquq himoyachisi bo'lib faoliyat ko'rsatgansiz. Nima deb o'ylaysiz, o'sha oddiy o'zbek bugungi kunda oddiy o'zbekistonliklar haqiqatda ham Rossiyaga nisbatan shunaqa ijobiy fikrda, ijobiy munosabatdami, o'sha Rossiyani o'ziga do'st deb bilishadimi, birlashishni xohlashadimi, qanaqa deb o'ylaysiz?
Do'stona fikrdaligini u qo'llab-quvvatlayman, chunki nimaga deysiz, mana odamlar bizga murojaat qilgan vaqtlarida ham ko'pchiligini oilalari, mana Toshpo'lat aka aytib o'tdilar, yurtdoshlarimizdan ko'pchiligi Rossiya hududida mehnat qilishadi. O'sha yerda nonini topib, bu yerda qarab o'tirgan, ko'z tikib o'tirgan oilasiga jo'natishadi. O'sha oilasi biladiki, unga kelayotgan yordam aynan shu Rossiya tomonidan, ya'ni o'sha Rossiyada ishlab boquvchisi ularga jo'natibdi. Shuning uchun ular ko'proq Rossiyaga do'stona munosabatni bildirishi bu aniq.
Endi Dilobar, yana bir narsani esdan chiqarmaylik. O'sha Rossiyada mehnat qilayotgan o'sha minglab, millionlab deyish mumkin o'zbekistonliklar skinhedlar qurboni bo'lishyapti yoki o'sha mehnat haqini olmasdan kimidir qo'lida qul bo'lib ishlashyapti.
Bu juda ham achinarli hol, shu bunaqa holatlar ro'y berayotgani albatta. Lekin O'zbekiston ichida ham umuman O'zbekiston hududida ishsizlik muammosi ko'p. Ochlikdan o'lgandan ko'ra inson o'sha Rossiyaga ishlagani ketayotgan odam tavakkal qilib chiqib ketadi oilasini boqish uchun. Katta odamlarga balki tushuntirish mumkindir. Sabr qilinglar, ish bo'lib qolar, naqa. Lekin kichkina bolalarga qanaqa tushuntirasan, ovqat yemagan. Sabr qilgan, bir kun yaxshi kun kelib qolar deb. Shuning uchun baribir o'sha yerga tavakkal qilib chiqib ketgan odam qanaqadir muddat ishlagandan keyin oilasiga o'sha mablag' jo'natgandan keyin albatta ularni oilasida Rossiyaga nisbatan ijobiy munosabat
bo'ladi. Endi Dilobar,
endi men albatta ayta olmayman, bu aytganingiz 65% 65% to'g'risini aytganda men ham juda ham bu holatga qo'shilmayman, shu birlashishga. Nimaga deganingizda men aytishim mumkin. Keksalarimiz, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz haqiqatda bu narsani eshitganimiz, o'sha sobiq sho'ro davrida ancha boshqacha edi yashashimiz. Keksalarga munosabat boshqacha edi. Yoshlar hammasi ish bilan ta'minlangan. Bu holat ko'p, lekin yoshlar ichida aynan men o'zim mana yoshlar orasida ko'p bo'laman. Birlashish to'g'risidagi biron bir fikrni eshitmaganman.
Dilobar, hali siz bir fikrni aytib o'tdingiz-da, o'sha ochlikda o'lgandan ko'ra qullikda yashashni ma'qul ko'ryapti o'zbekistonliklar deb.
Endi bilasiz, bizani o'zbeklarga xos bir xislat borki, bu oilasi uchun hamma narsaga tayyor. O'zbek odam oilasi uchun, ayniqsa farzandlari uchun, o'zini butun yaqinlari uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Bu narsani hamma juda aniq yaxshi biladi. Shuning uchun ular shu narsaga nima deydi, tavakkal qilib chiqib ketishga majbur bo'ladi.
Bektosh aka, siz nima deysiz? Mana bu yerda o'sha o'zbekistonliklarni Rossiyaga nisbatan o'sha mehr muhabbatini deymizmi, ancha foizda ekanligi ko'rsatilyapti va qirg'izlar ham bu foizda qolishmayapti.
Shu tushunmayapman, ama O'zbekiston xalqining 65% o'rtamidan birlashishga ma'qul fikrlari o'ng deyli. Ama Kırgızistan'da bu payız 72% tüzeyipti. Tacikistan'da 73%. Ama Tacikistan, Kırgızistan ne için mıçalık köp faiz bolu yaptı? Onun sebebi yönekay bu ekonomikalık aval.
Kırgızistan'daki ekonomika.
Kırgızistan'daki, Tacikistan'daki, Özbekistan'daki, şu Brezya'daki ülkelerimizin ekonomikalık avalı yamanları büt Rusya'nın közde kaçı yaptı. Kazakistan 51% Rusya'nın birleşken makul. En geday ülke, geday ülkelerde Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan'da emni için köp. Sebepten de ekonomikalık aval bu ülkelerde öte caman, naçar. Çünkü Belarusya'da, Ukrayna'da, Грузияда бул руслар менен бирлешиш ойлары жок. Ама биздин не үчүн дегенде бул биздин мустакиллик заманымыздагы 17-18 жыл ичиндеги биздин давлатларыбыздын не иш жасаганынын ул результаты болуяпты.
Demek Abdulla Iskandar Bektaş ağa aytyaptılar ki osha markaziy
Osiyo'da markaziy Osiyo'da iqtisodiy ahval boyiz, demek bayroq qo'shnilar bayroq qo'shnilarni uyi yaxshiroq ko'rmoqda. Qo'shnini kampir qiz ko'rinadi deydi-ku. Endi mana rus yozuvchisi Turgenev Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo bizlarning hech birimiz Rossiyasiz yashay olmaymiz deb yozgan edi endi rus yozuvchisi. Lekin nega o'zbeklar shunaqa deyapti? Bir vaqtlar o'zbek shoiri Hamid Olimjon Rossiya, Rossiya azamat o'lka, men sening o'g'lingman, emasman mehmon deb she'rlar yozgan edi. Ammo bugun O'zbekiston mediasi buning teskarisini aytmoqda. Xo'sh, O'zbekiston jannat o'lka bo'lsa, uni demak nima uchun o'zbeklar uni tark etib Rossiya kengliklariga ketyapti va so'rovlarda Rossiya biz uchun do'st va Rossiya bilan birlashishga tayyormiz degan 65% so'ralganlar shunaqa deyapti. Buni qanday izohlashimiz mumkin? Ya'ni davlatning siyosati boshqacha, demak xalqning kayfiyati boshqachami? Farhodjon, siz javob berasizmi mana shu narsaga?
Harakat qilaman, ammo birinchi haligi yuqorida bildirilgan mulohazalarga ham bir ozgina
marhamat, marhamat.
Nima deymiz? O'zim fikrim bildirsam, men biroz haligi keltirilgan statistik ma'lumotlarni eshitib hayron qoldim. Agardaki nima deymiz, shu Rossiyaga bo'lgan munosabat, Rossiya bilan birlashish to'g'risida borsa, haqiqatan ham xuddiki bu natijalarga ko'ra so'rovlar natijalariga ko'ra o'zbeklar hamdan ham ko'proq Rossiya bilan birlashishni istar ekan. Lekin mana masalan oylik Belarusiyani deb keltirdingiz, hammadan ham kamroq statistikani ko'rsatdi, ya'ni raqamni 30% 20 hattoki 1% deb aytdingiz birlashish tarafdori. Lekin biz bilamiz
21%dan
beri Rossiya ancha yildan beri Rossiya bilan Belarusiya orasida shunday jarayon ketyaptiki, ular Rossiya Belarusiya ittifoqi, ittifoqdosh davlat, bitta davlat qurish jarayonida ketyapti tendensiyasida. Bunday sharoitda men kutgan bo'lardim, hattoki belaruslarni xuddiki 100% ham Rossiya bilan birlashishga tarafdor bo'lish kerakmidi? Chunki mana shunday siyosat ketyapti, birlashish va ittifoq davlat qurish tendensiyasi ketyapti. Bu bir yoki qozog'istonliklar ko'rsatgan natijasi nima? Ular bizga nisbatan qaraganda bizdan farqliroq, Rossiya bilan chegaradosh davlat. Qolaversa aholi proporsiyasida, aholi soni nuqtai nazaridan ularda rus zabonlar, ruslar deyarli yaqin orada, yaqin o'tmishda deyarli yarim aholini tashkil etgan, ya'ni 50%ga yaqin bo'lgan edi. Ya'ni ulardan ko'proq shu statistikani kutsak bo'lardi. Rossiya bilan birlashishga moyillik ko'rsatkichini yuqori darajada bo'lishini kutib bo'lardi. Biroz natijalarga hayron bo'ldim. Men ishonaman yoki ishonmayman deyolmayman, chunki ularning ishlatgan qo'llagan metodlari menga hali aniq emas. Qanday metodologiya bilan ular so'rovlar o'tkazgan aniq emas. Shuning ham men ishonaman, ishonmayman deyolmayman. Lekin biroz hayron qoldim mana shunday ziddiyatli holatlarga, ziddiyatli ko'rsatkichlar chiqib kelganiga.
Ya'ni O'zbekiston ruslarni eng sevadigan va Rossiyani o'ziga eng yaqin oladigan bir xalq, davlat bo'lib chiqyapti-da. mana shu xulosalar.
Bilasizmi, men bir konferensiyada bir Gruziyistonlik, Gruziyali bir hamkasb bilan birga chiqib turgandim va shu Gruziyaga o'sha Gruziyali vakilga Rossiyadan kelgan hamkasbimiz mana shunaqa bir Gruziyaga Rossiyaga yomon munosabatlar to'g'risida savol berganda va Gruziya nima uchun siyosat olib boryapti, Rossiyadan tobora uzoqlashyapti va g'arb tomon intilyapti, NATOga kirishni xohlayapti deganga o'xshagan savollarni berganda Gruziya vakili bir qiziq javob berdi. Men aytmoqchimanki, shu fikrni hattoki O'zbekistonga ham qo'llasa bo'ladi demoqchiman. U shunday dedi. Bilasizmi dedi. Balki butun sobiq Sovet Respublikasi xalqlari orasida shunchalik Rossiya sevadigan, Rossiyaga yaqin, Rossiyani o'ziga yaqin deb tutgan xalqni Gruziyaga o'xshab, Gruzinlarga o'xshab topa olmasaydi kerak dedi. Rossiyani xalq sifatida, Rossiyaning madaniyatini, adabiyotini, san'atini gruziyaliklar juda ham sevadi. Lekin Rossiyaning davlat siyosatini tushunmaydi va unchalik qo'llab-quvvatlamaydi deb javob qaytardi. Shu nuqtai nazardan mana hali savolingizga o'zbeklardan so'rasak, mana hozirgi yashayotgan avlod, katta yoshli avlod, ana bizni avlodimiz ko'p aksariyat ham balki anglashmasam kerak, sovet davrida yashab ulg'aygan, ta'lim olgan, to'g'riroq tug'ilib o'sgan, ta'lim olgan Rossiya adabiyotini ham san'atini ham juda sevamiz. Men o'zim rus maktabida o'qiganman va rus tilini mukammal bilaman desam bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bizga Rossiya xalqi yot xalq emas, begona xalq emas va ruslarni biz albatta sevamiz. Ular bilan ancha yashab keldik. Men ham agar xorijda Yevropadami, Amerikadami, boshqalar qatorida rusni ko'rib qolsam yoki rossiyalikni yoki ukrainlikni, qozog'istonlikni ham vakillik ko'rib qolsam, ularni boshqalarga qaraganda ajratib yaqin deb bilaman haligacha. Shuning uchun ham bir savollarni bir biridan ajratish kerak, ya'ni insoniy o'lchamdan siyosiy o'lchamdan ajratish kerak deb o'ylayman. Ha, o'zbeklar orasida ruslarga, rossiyaliklarga nisbatan munosabat ancha ijobiy, lekin agarda birlashish to'g'risida, konkret loyiha to'g'risida gap boradigan bo'lsa, uning haligi aytganimdek tegishli huquqiy va siyosiy me'yorlari va savollari turibdi, ularni albatta alohida ko'rib chiqish kerak bo'ladi.
Farhod Tolipov, toshkentlik siyosatshunos, shu o'rinda bir jiddiy savol tug'iladi. Demak, so'rov natijalari O'zbekiston davlatchiligiga bir xatar uyg'otmayaptimi? Shunday ishorat emasmi bu, Kamoliddin?
Bilasizmi, men biroz to'g'rilamoqchi edim, chunki bu o'sha maqolani masalan hamma har xil tushunyapti. Menimcha hammaning qo'lida ham bu so'rovnoma yo'q. Shuning uchun aniqlik kiritmoqchi edim. Demak, Rossiya bilan ittifoq uchun O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston aholisining 65% ovoz beryapti va bu bilan O'zbekiston 4-chi o'rinda turibdi. Demak, 3-chi o'rinda Armaniston turibdi. 67% aholi Rossiya bilan ittifoq qurish tarafdori.
Biz Markaziy Osiyoda eng ko'p aholi deyapmiz-da endi, shu ma'noda.
Yo'q, Markaziy Osiyoda eng ko'p aholi 1-chi o'rinda Tojikiston, 73% aholi Soyuz uchun ovoz beryapti va 2-chi o'rinda Qirg'iziston turibdi, 72% aholi. Va 3-chi o'rinda, demak, 4 Markaziy Osiyoda 3-chi o'rinda O'zbekiston turibdi, 65%. Bu aniqlik edi. Ikkinchi savolingizga javob beraman. Albatta, bu nazarimda so'rovnomaning hozir paydo bo'lishi bejiz emas. O'zbekiston Yevrosiyo tashkilotidan chiqdi va bu orqali Moskva signal beryapti Toshkentgaki, mana shunday bir xatti-harakatlardan ogohlantirishga bir signal sifatida qabul qilishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki nima uchun O'zbekiston aholisi bunday deb o'ylaydi va mana shunday Rossiyaga og'ishuv, haqiqatda kuchli bo'lgan og'ishuv kuzatilyapti. Birinchi omil nazarimda O'zbekiston aholisi Rossiya va rus ommaviy axborotlar vositasi orqali informatsiya oladi, ya'ni
shunga to'xtalmoqchi edik. Ya'ni O'zbekiston Rossiya axborot hududi ostida.
Albatta. Demak, O'zbekiston Rossiya hududi axborot hududi ostida yashab kelmoqda va shu paytgacha O'zbekiston o'zining bir mustaqil bo'lgan, to'laqonli mustaqil bo'lgan va senzuradan xoli bo'lgan jozibador ommaviy axborotlar tizimini yarata olgani yo'q. Va shuning uchun asosiy sabablardan bittasi bu iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatdan tashqari keyingi omillardan bittasi bu O'zbekistonning Rossiya axborot hududida qolayotganligi.
Demak, Rossiya ommaviy axborot vositalari, Kamoliddin Rabbimov aytib o'tdi.
Juda ham qo'shilaman bu fikrga. Haqiqatan bizda Rossiya kanallari, televideniyada, radioda bor, ayniqsa televideniyada biz ko'p ko'ramiz. Shuning uchun ham
bu ham o'zini sezdirgandir, ta'sirini bildirgandir. Qolaversa, agarda viloyatlarda bunday imkoniyatlar kamroq uchrasa, Toshkentdagi Rossiya kanallarini elish va umuman nima deymiz, o'zimizdan televideniyada kanallar kiritilgani rasmiy ravishda berilayotgani aniq. Va agarda deylik, so'rovlar Toshkentda ko'proq o'tkazilgan bo'lsa, bu kanallarni ko'rib ushlar ta'sirida yurgan insonlarni ko'proq uchratgan ham bo'lishi mumkin so'raganlar.
Anvar aka, siz mana shu Rossiya axborot vositalaridan bittasida ishlagansiz, ya'ni uch tilli gazetadan O'zbekistondagi muxbir edingiz.
Anvar aka, juda qiziq, ofarin deb aytayapman. Bu rus kultura, rus madaniyatda va traditsiyada o'sgan Anvar Usmonov bir ittifoqqa yashashni qarshilikni ko'rsatyapti. A bu yigitlar mana hozir O'zbekistonda yashayotgan odamlar. Hozir to'g'ri birga bo'laylik. Janoblar, birinchidan O'zbekiston mustaqil bo'lib qoldi. Hech qachon O'zbekiston na birgalashmasin, men aytibman. Men rus xalqini hurmat qilyapman. Haqiqatan. Katta kultura ham, lekin rus Rossiyada, Rossiya bu butun xalq, masalan, xalq boshqacha. Rogozin degan odam, Байбурин деген адам, сіз олар білен гаплашын. Мана, рус эстеблишметті қодымлары, бұны гапларды ішсейіз, ондан кейін тамам бұп қоласыз. Ташпулат әке, сіз өз мардикорлар білен гаплаштыңыз мұ? Ман бір 50-ті мардикор білен гаплаштым. Мана, олар Чехияға борген, Венаға борген, ұшетті ұшырасып гаплаштым. Оларны фікірні сұрайын. Едеді. Rossiyada hech qachon bo'lmayman ham. Faqat men pulni qidiryapman. Faqat oilamni boqishim kerak. Bu mayli, tushunarli. Hozir haligi katta problemalar bor. Undan keyin problemalar unaqa yechiladi. Undan keyin nega yana sovetskiy unaqa sayyuzni qilishimiz kerak? Men birinchidan Rossiya bilan yaxshi aloqa qilib, undan keyin yaxshi bir do'st mamlakat qilib yashash kerak, mening fikrim. Lekin bir davlat hech qachon bo'lmasin. Mana shu mening fikrim.
Anvar Usmonov Germaniyadan jurnalist, muxolifat faoli. Tasvirot aka, javob bera olasizmi? Ya'ni, demak, sun'iy yo'ldosh yer kuramizni boshqa bir burchagiga o'tib ketdi shekilli. Bishkek bilan aloqamiz qiyin bo'lib turibdi. Demak, bu savolga demak Farhod Tolipov, siz javob bera olasizmi Anvar akani?
Anvar aka ham aytdilar, faqat pul qidirib, tirikchilik qidirib ketgan bo'lsa borgandir, lekin ularni niyatida, ularni ongida qandaydir mana shunaqa birlashish degan kayfiyat mavjud emas. Yana qaytaraman, o'sha martalarni bir-biridan ajratgan bo'lardim. Bu nechun turishlar menimcha o'rinsiz bo'lsa kerak, buni maxsus tahlili kerak, nima uchun shunday natijalar kelib chiqdi. Man yuqorida keltirdim, prezidentlik tomonlari bor deb. Lekin men bitta narsa tushunmay qoldim. Balki yanglish kimdirman, so'ramoqchi edim. Qaytarsangiz bo'ladimi? Qirg'iziston va Tojikiston va Qozog'istonda qanday ko'rsatkichlar bildirildi? O'sha Rossiya bilan birlashishni qo'llab-quvvatlovchilar soni qanday bo'ldi?
Kamoliddin Rabbimovga bu savolni bersak, qaytarib berasizmi o'sha nima natijalarni?
Albatta, albatta. Demak, 73% aholi, Tojikiston aholisi Rossiya bilan birlashish, ya'ni sayyuz degan so'z ishlatilyapti, tarafdori. Ikkinchi o'rinda Qirg'iziston 72%. Demak, uchinchi
hali yuqorida eshitgandik, 30 qancha ham foiz deyilganda aytildi, demak.
Yo'q, bu yerda do'st mamlakat sifatida aytilyapti. Do'st mamlakat.
Do'st mamlakat sifatida. Bu yerda ikki xil savol bo'lyapti. Birinchisi do'st mamlakat sifatida, ikkinchisi ittifoq tarafdorimiz siz degan savolga.
Qanaqa qilib do'st mamlakat deb 30% bildirsa, aholi
shu
bilan birga 70% ittifoq tuzishga rozi bo'lishi mumkin. Teskari bo'lish kerak emasmi?
Yo'q, Farhod aka, sizni menimcha salgina o'sha chalg'itish bo'ldi menimcha. Demak, bu faqatgina O'zbekiston bo'limida shunaqangi raqamlar bor. Men o'sha sitatani ruxsat bersangiz, to'laligicha o'qisam.
Marhamat.
Выяснилось, что жители Узбекистана чаще всего считают дружественным государством Россию 78%, реже Таджикистана 35%, Киргизию 33%. Turkmeniston.
Bu xuddi shunday tushundimmi?
Ha, shunday yozilgan. Ya'ni bu yerda do'st mamlakat haqida gap ketyapti.
Yo'q. Mana shu protsentlar bu o'zbekistonliklarning bo'sha davlatlarga munosabati. Demak, O'zbekiston do'st sifatida Rossiyani 78%, Tojikistonni, demak, o'zbekistonliklar 35%, Qirg'izistonni 33%, Turkmenistonni 30% do'st sifatida ko'rmoqda. Ya'ni o'zbekistonliklardan so'raganda, kim sizning do'stingiz deganda, eng yuqori o'ringa Rossiyani ko'rsatyapti va 78% ovoz beryapti.
Mana qaranglar,
Men gapirganim to'g'ri bo'lib chiqayotgandek tuyulyapti. Qaranglar, Tojikiston yoki Qirg'iziston vakillaridan 30 qanchayam deydi o'rta hisobda. Vakillari Rossiyani do'st deb bilib, 70 qanchayamdir foizi ittifoqdoshlikka rozi bo'lyapti. Aslida mantiq ham qaraganda teskari bo'lish kerak. Ittifoqdoshlik bu undan ham kuchliroq masalada do'st deb ko'pchilik ko'rishi mumkin, lekin ittifoqqa hali tayyor bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ittifoqdoshlikka 30% bildirib, 70% do'st deb ko'rsa, Rossiyani mantiq ham to'g'ri bo'lib chiqardi.
Endi shu o'rinda bir nima bor, chalkashlik bo'yicha menda ham bir o'zimda savol bor. Siyosiy tarixdan ma'lumki, 1990-yilda O'zbekistonda referendum, ya'ni Sovet ittifoqida referendum o'tkazildiki, Sovet ittifoqida qolasizmi yoki mustaqil bo'lasizmi degan. O'shanda o'zbekistonliklarning bir 98% SSR tarafdori bo'lib ovoz berdi. Oradan bir yil o'tar o'tmas, dekabr oyida referendum paytida mustaqillikni yoqlab yana 98% ovoz berdi. Ya'ni shu qadar o'zgaruvchanmi odamlarning fikri?
Aniq aytirdik, mart oyida 91-yil aslida referendum bo'lgan, 17-mart kuni buni yaxshi bo'lganganmi? 73% taxminan O'zbekiston xalqi umuman Sovet aholisi Sovet ittifoqini qo'llab-quvvatlagan. Unda Gorbachev siyosatida yangi ittifoq, yangilangan ittifoqda yashashga rozimisiz degan mafkuraga bir savol qo'yilgandi. Ya'ni mantiqan u savol provokatsion emas edi, anchagina aniq edi, ya'ni yangilangan o'sha ittifoq shu Gorbachev olib borgan islohotlar sharoitida savol edi va uni to'g'ri tushunsa bo'lardi. Ya'ni
91-yil dekabr oyida ham shunaqa savol qo'yildi keyin. Mustaqillik masalasida
shunchalik o'zgaruvchanmi degan savolga ijtimoiy fikr ha, chunki mustaqillikning o'zi bir fundamental yangilik bo'ldi. Buni o'zi radikal o'zgarish bo'ldi-ku, mustaqillikka erishganligimizning o'zi bir kechani o'zida mustaqillikni qo'lga kiritdik. Shuning uchun ham endi mana shu 17 yildan beri mana shu mustaqil sharoitda yashab kelganimiz uchun ijtimoiy fikr ham tegishli yo'nalishda o'zgarib borishi tabiiy. Lekin qaytaraman, haligi baribir statistikani bir yana verifikatsiya qilish kerak, yana tekshirish kerak, qanchalik ular sifatli, nima uchun olib borildi. Bu so'rovlar haliga tomonidan to'g'ri qo'ydi, boshida e'tibor berdi, Yevroziyadan chiqib ketgan.
Nima uchun bugun e'lon qilyapti bu natijalar, albatta.
Ha, mana shu baribir e'tiborni qaratdingizki, mana shunday fakt, Yevroziyadan chiqib ketdik-da, birdaniga o'zbekistonliklarning aksariyati qaraylar, o'sha Rossiya bilan birgalikda bo'lish qadori ekan deb bunga e'tibor qaratsa bo'ladi. Demak, bu so'rovlarning faqatgina bir ilmiy qadri qimmati emas, uning yana boshqa nimasi ham bu o'lchami ham bo'lsa kerak. Biz fanda geosiyosat deymi, qandaydir geosiyosiy yo'nalishda maqsadda olib borilmaganmikin degan savol qo'yishimiz mumkin.
Farhod Tolipov fikrlari edi, mana hozir sun'iy yo'ldosh qanotlaridan yana Bishkek ko'rinyapti, Bishkek bilan aloqa tiklandi. Mehribon, eshityapsizmi?
Abdulla Iskandar, eshityapmiz.
Hali Anvarjonning gaplariga hozir javobim bor. Gaplari bir tomondan to'g'ri. Endi mana bu haligi nima deydi? Biz gapni boshida ofitsion tomonidan qo'yilgan savollar mujmal, aniq emas degan bir fikrni aytdik. Endi yana ham shu
haligi mujmal emas, aniq verdi.
Rossiyani
do'st mamlakat deb bilasizmi va
ittifoq haqida gap ketyapti. Endi yo'q, to'g'ri. Endi bu Rossiyani sevishni sababi nima? Bu mana bu mamlakatlarda sevish faqat Rossiyani sevish emas. Bu hukumatni o'zi, mana Toshkent hukumatini iqtisodiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy siyosatdan norozi bo'lganligi sababli, boshqa alternativani, boshqa yo'lni topolmaganligi sababli mana shu noroziligini bir ifodasi sifatida biz Rossiya bilan birlashsak yaxshi bo'lardi degan fikr bu. Bu Rossiyaga aslan, masalan, agar bir mamlakatda ahvol yaxshi bo'lganda ular Rossiyaga intilmasdi. Jabr zulmi bu haligi repressiyalardan haligi nima deydi, ezilib ketgan. Shu sababli endi shu Rossiya bizdan qutqarsin degan ma'noda bular haligi biz birlashsak yaxshi bo'lardi.
Bir orzu degan narsa.
Shu fikr nima? Ha, shu orzu haligi zulmdan qutulib haligi boshqa yoqqa bor, chunki boshqa alternativa yo'q.
Anvar aka bir gapni aytib o'tdilar-da, o'sha mardikorlar pul izlayapti. U Rossiyadan bo'ladimi, Qozog'istondanmi, farqi yo'q uni.
Bu siyosiy ixtiyor emas, siyosiy tanlov emas, bu ijtimoiy iqtisodiy tanlov.
Endi nimada siyosiy tanlov emas. Rossiyaga aka bergan xudoga yoqibdi degan gap bor. Mana Rossiyadan pul olgandan keyin o'sha berayotgan qo'llar yoqadi odamlarga. Shuning uchun ham buni barobarda mana sevgi muhabbat paydo bo'layotgandir. Bu mentalitet masalasi. Bu birinchidan. Keyin o'zbek maqollarida birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar degan gaplar bor va keyin hammaga do'stlar deb murojaat qilamiz. Ya'ni to'yda ham ey do'stlar, do'stim deb har holda dushmaniga ham do'stim deb murojaat. Bu yaxshilikka intilish, o'sha siz aytgandek orzudir. Boshqa agar aytadigan gaplarimiz bo'lmasa, demak Bishkek studiyasidan men so'z navbatini bu yoqqa olsamda, Farhod aka sizni bir so'ng so'zingiz bormi? Eshitirishimiz yakunlayapmiz, Farhodjon.
Mana faraz qilinglar, biz ko'p gapirdik, mardikliklar yoki shu mardikkorlar dedik. Endi faraz qilinglar, o'sha tushunchilar boy badavlat bo'lsa, to'q, xursand, baxtli hayot kechirayotgan biznesmenlar bo'ladimi, oligarxlar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, shulardan so'rab ketdi deb o'ylaylik. Nima deb o'ylaysiz? O'shalar boy badavlat bo'lib, muhtojligini sezmagan qatlamlar Rossiya bilan birlashishga, Rossiyani do'st deb ko'rishga qarshi chiqarmikan? Men bunga biroz shubha qilaman. Ular ham Rossiyani do'st deb bilsa kerak, ayniqsa biznesini davom ettirish uchun Rossiyaga bordi. Savdolarini davom ettirish uchun va boyliklarini orttirish uchun ham Rossiyani ijobiy baholashi mumkin. Shuning uchun bitta ziddiyatlik bor. Darrov xulosa ham qilish kerak emas, faqatgina shu mardikorlar borayotgan ekanda, shuning uchun ham mana shu noroziliklarning ifodasi bu deb xulosa qilishga manchi erta.
Farhod Tolibov fikrlari edi. Kamoliddin, sizdan bir yakuniy fikr aytsangiz, ya'ni
bu yerda juda ham bir qiziq ahvol hammamizda kuzatilyapti. Biz hammamiz biroz norozi bo'lgandek shunday bir narsani his qilyapmizki, 65% aholimiz Rossiya bilan ittifoqchilik holatda yashashini hazm qila olmayapmiz va o'ylaymanki, bizning hammamiz nazarimda o'sha Rossiyaning imperiyachilik bir sindromi bir hammamizda kuzatilyapti, ya'ni mana shunday bir qo'rquv bor. Lekin eng qizig'i, vaziyatning eng qizig'i 2005-yil noyabrda Karimov bilan Putin O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ittifoqchilik shartnomasini imzolagan edi. Ya'ni faktически, ya'ni yuridik nuqtai nazardan O'zbekiston va Rossiya bu ittifoqdosh davlatlar. Bu birinchidan, bu vaziyatning bir qiziq tomoni menimcha shunda. Va ikkinchidan, jamoatchilik fikri haqiqatda ham barqaror emas. Ya'ni bir tomondan hozir aholimiz Rossiyadan bir ijtimoiy kutish holati, Rossiyaga nisbatan ijtimoiy kutish holati kuzatilyapti. Lekin O'zbekiston haqiqatda bir Rossiya bilan yaqinlashaveradigan bo'lsa, mana shunday bir ijtimoiy kutishlar hech qachon tezda oqlanmaydi. Bu siyosatda ham, ijtimoiy iqtisodiy masalalarda ham va o'z-o'zidan teskari bir munosabat kuzatiladi. Mana Rossiya qaysi bir davlat bilan qanchalik yaqinlashsa, o'sha davlatlarda jamoatchilik tafakkurida Rossiyadan bir distansiyalash kuzatilyapti. Belarusiya, mana yaxshigina bir fikr aytildi. Nima uchun Belarusiya Yevropa ittifoqiga qo'shilishni yoqlovchilar aholining 1/4-ini tashkil qiladi? Balkim bundan ham ko'proqdir. Chunki Belarusiya Rossiya tomonidan hazm qilib yutib yuborilishidan xavotir oladi, qo'rqadi. Bitta narsani biz yaxshi bilamizki, har bir millat nafaqat farovon to'q bo'lishni xohlaydi, balki abadiy yashashni xohlaydi va abadiy hayot kechirishni xohlaydi. Ya'ni shu nuqtai nazardan nazarimda oldingi gapirgan shaxslarga qo'shilaman, kishilarga. Bu yerda ko'pgina savollar bor, o'sha ko'pgina savollarga hali keyinchalik javob izlaymiz.
Kamoliddin abim fikrlari edi. Anvar aka,
bu fikr to'g'ri. Lekin mana hozir 60% oziq-ovqat mollari Rossiyadan kelayotgan. Temir yo'li faqat Rossiyadan kelyapti. Bilasiz, o'sha haligi Turkmeniston Irongacha unaqa bu temir yo'li ishlamaydi. Bu haqiqatan ittijodiy tomondan bizlar Rossiya bilan endi rus tilida aytsak, мы обречены. Bu bir. Lekin ikkinchi tomoni, Rossiyaning xalqni aytibman men. Osmos imperiyalik unaqa shu odatlari hozir eng juda ham rivojlangan. Bu imperialistik Rossiya bilan bir ittifoqda yashash bo'lmaydi. Kim bo'lib bizim musulmon xalqiga? Mana shu fikrim.
Demak, Anvar Usmonov fikrlari edi, muhtaram tinglovchilar. Nima uchun Markaziy Osiyo aholisi Rossiyani sevyapti degan fikrni bugun muhokama qildik. Qurultoy eshittirishdaman. Tinglovchilar nomidan eshittirish ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Havo mavjlarida qurultoy eshittirishini tingladik. Rahmat.
Qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufiy suhbat qildi. Keyingi eshittirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.